Blaðsíða 57. Nei, sko, það komin gestur, segir mamma hennar. Þetta hann Loftur. Hann búinn að bíða svo lengi eftir að þú vaknir. Lilja liggur í rúminu. Hún með gifs á fæti og handlegg og skurð á enni. Hún horfir hissa á Loft. Það óþarfi að kynna okkur, segir Loftur. Við þekkjumst. Ég vissi að þú myndir vakna í dag.